Blaðsíða 19. Sjöndi kafli. Dráp og utanferðir. Það bar til tíðinda sumarið að skip kom að landi í Dýrafirði. Þeir sem áttu það voru bræður, ættaðir úr Oslóarfirði í Noregi og hétu Þórarinn og Þórir. Þorgrímur goði reið til skips og keypti allmikinn við af þeim bræðrum. Hann greiddi hluta verðinu strax, en hitt skildi greitt við afhendingu vörunar. Kaupmennirnir settu upp skip sitt og settust að hjá manni sem hétt Oddur Örlygsson og bjó á Eyri í Skutulsfirði. Nú sendir Þorgrímur Þórodd son sinn til að taka til viðin sem hann hafði keypt því að hann hugðist flytjan heim fljótlega. Þóróttur fer og safnar viðinum saman og þykir honum viðurinn allmiklu minni en Þorgrímur hafði talað Skammaðan þá austmennina, en þeir þoldu það ekki, réðust á hann og drápan. Eftir þetta fara austmenn frá skipi sínu Dýrafjörð, fá þar hesta og vilja nú fara til vistar sinnar. Þeir fara þann dag og nóttina og kom í dal þann er gengur upp af Skutulsfirði og eta þar dögurð sinn, fara síðan að sofa. Þorgrími nú sögð þessi tíðindi og lætur hann flytja sig yfir fjörðin og fer á eftir þeim einn saman. Hann kemur að þeim þar sem þeir lágu og vekur Þórarinn, ítri við honum með spjótskafti sínu. En hann hleypur á fætur og vill grípa sverð sitt því að hann þekkti Þorgrím. En Þorgrímur rekur spjótið í gegnum hann og drepur hann. Nú vaknar Þórir og vill hefna félaga síns, en Þorgrímur leggur spjótinu í gegnum hann. Þar heitir nú Dögurðar dalur og Austmanna fall. Eftir þetta fer Þorgrímur heim og verður frægur af þessari ferð. Situr hann nú í búi sínu veturinn. Orðskýringar. Austmaður merkir norðmaður. Dögurður er morgunverður.